Între botezul Domnului și viața Sfântului Ioan Botezătorul este o legătură atât de strânsă încât în aceste zile în care sărbătorim praznicul împărătesc al botezului Domnului și imediat după aceea, în ziua de astăzi, de 7 ianuarie, soborul Sfântului Ioan Botezătorul, deci este o legătură atât de strânsă încât nu putem să le despărțim și să vorbim despre una fără să facem mențiune și despre cealaltă, sau poate mai mult decât atât, să vedem cum ele se condiționează una pe alta. Adică botezul Domnului ca epifanie sau arătare a lui Dumnezeu și viața Sfântului Ioan Botezătorul ca cel care pregătește această epifanie și care pregătește, practic, descoperirea lui Dumnezeu în lume sub forma absolut nouă de până atunci, respectiv sub formă de treime, adică Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Am auzit ieri cam cum cele patru versiuni ale Evangheliei lui Hristos, toți cei patru evangheliști, Matei, Marcu, Luca și Ioan, vorbesc despre botezul Domnului în câteva versete relativ scurte și sumar. Se spune despre Mântuitorul că a venit la Iordan, a fost botezat de către Ioan și atunci s-au deschis cerurile, un glas s-a auzit din cer: acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care bine am voit. Iar Duhul Sfânt, ca un porumbel sau în chip de porumbel, a coborât peste Iisus Hristos, mărturisindu-L ca fiind Dumnezeu cu adevărat. Avem câteva elemente, mai ales în Evanghelia după Luca, în capitolul al treilea, câteva elemente foarte interesante legate de personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul. Cine a fost Ioan Botezătorul? Câte lucruri știm despre el? Și câte lucruri, mai ales, nu știm despre el. Și de aceea, într-un fel, aș dori ca astăzi să mă opresc puțin mai mult asupra a ceea ce nu știm despre Sfântul Ioan Botezătorul și cum această personalitate fenomenală leagă două lumi, două testamente și este relevant pentru credinciosul secolului 21. În toate bisericile, în partea dreaptă a iconostasului, dacă nu este Sfântul Nicolae, este Sfântul Ioan Botezător. În rugăciunea pe care preotul o citește după consacrarea sau sfințirea Sfintelor Daruri, se pomenește despre Sfântul Ioan Botezătorul. În proscomidie se scoate miridă pentru Sfântul Ioan Botezătorul împreună cu toți prorocii, dar numele lui este dat, numele celorlalți proroci nu se dă. Și de aceea acest lucru ne face să înțelegem că Sfântul Ioan Botezătorul joacă un rol mult mai important decât al sfinți și în istoria mântuirii și în viața personală. Pentru că nu există în calendarul ortodox niciun sfânt inutil. Nici în viața noastră de credință nu există virtuți inutile. Toate, pe de o parte, sunt rodul credinței altora, dar aceste virtuți ale credinței altora trebuie să devină model sau îndemn pentru cei care vor să adagă viața de virtute. Deci Sfânta Scriptură ne spune așa, că Sfântul Ioan Botezătorul este înainte mergătorul Domnului. A fost vestit prin proroci, prorocul Maleahi îl numește înger și spune că el este cel care va găti calea Domnului și îndreptează căile Domnului. Știm că este Botezătorul, pseudonim care i-a fost dat din cauza că l-a botezat pe Mântuitorul. Știm că avea o ținută morală excepțională, pentru că Sfânta Scriptură îl descrie ca fiind cel care stătea în pustie, care se hrănea doar cu lăcuste și cu miere sălbatică și care propovăduia fiind la înfățișare ca o persoană din sălbăticie. Așa este reprezentat și în iconografie, cu barba netăiată, cu părul netăiat și îmbrăcat cu o haină sau piele din păr de cămilă și încins cu o curea, fără sandale, fără nimic. Și cu alte cuvinte, avem o imagine oarecum excentrică, ar spune un om astăzi, a Sfântului Ioan Botezătorul. Simpla lui imagine nu era ușor de trecut cu vederea. Toată lumea îl reținea. Mai ales că pe lângă această imagine destul de stranie, este cel care vine și cu un mesaj straniu. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Prima dată. Iar când oamenii au început să pocăiască și să vină la Iordan să se boteze, îi numește pui de vipere. De ce ați venit aici? Ce căutați în pustie? Cine v-a spus că puteți scăpa de mânia lui Dumnezeu? Ce ar fi ca un predicator astăzi sau un preot să iasă la predică și să vi se adreseze cu pui de vipere? Ce căutați aici? Asta așa ca să înțelegeți cam cât de șocant era mesajul pe care Sfântul Ioan Botezătorul îl adresa. Și apoi, din acest om, caracter foarte puternic și foarte impunător, constatăm că sfârșește lamentabil, ucis din invidia unor oameni, a unor femei, decapitat de un împărat, de un rege în stare de beție și căzut pradă victimei răutății gratuite a omului. În felul acesta, într-un fel, trebuie să ne întrebăm dacă într-adevăr Sfântul Ioan Botezătorul este cel care poate să devină model. Și dacă da, în ce măsură. Și de aceea am vrut să mă opresc la 4 întrebări pe care personalitatea Sfântului, cel puțin personal, mi le ridică. În primul rând, Sfântul Ioan Botezătorul vine fără un maestru, fără un învățător. El n-a învățat de la nimeni nimic. El vine în lume ca urmare a rugăciunilor arhiereului Zaharia, care era bătrân, părinților săi care erau bătrâni, Elisabeta, Zaharia și Elisabeta. Apoi Sfântul Ioan nu ni se spune aproape nimic decât când era de 6 luni încă în pântecele Maicii sale. Și de acolo încolo nu se mai spune nimic decât că reapare în pustie. Acolo când începe propovăduirea sa. Tradiția spune că Sfântul Ioan ar fi plecat în pustie să se pregătească și acolo era învățat de îngeri. Pentru că o primă întrebare care e logic să ne întrebăm, să ne opunem, este de unde avea el învățătura? Cine i-a spus că el este Îngerul Domnului? Cine i-a spus că după el avea să vină Mângâietorul, că avea să vină Mântuitorul, cel care avea să boteze cu Duh Sfânt și cu foc? Sau în alte traduceri, cu focul Duhului Sfânt. O altă întrebare este care era relația lui cu Dumnezeu înainte de a începe să-L propovăduiască pe Hristos. O a treia este ce înseamnă sau ce a însemnat pentru El și înseamnă pentru noi să fii plin de Duhul Sfânt. Și în sfârșit o altă întrebare este cum poate un om să fie pe plac lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Și aș vrea să le luăm, să răspundem cel puțin potențial, după cât ne rânduiește nouă Dumnezeu și ne stă în putință. De unde a luat Sfântul Ioan Botezătorul învățătura? Iubiți credincioși, teologia este o chemare pe care Dumnezeu o adresează tuturor. A spune ceva despre Dumnezeu nu înseamnă neapărat a face școală. Dovada este faptul că dumneavoastră veniți în biserică de ani de zile. De zeci de ani de zile, unii. Și totuși, dacă cineva întreabă cât știi despre Dumnezeu, prima variantă de răspuns este nu știu mare lucru. Și totuși ascultăm atât de mult învățătura în biserică, deși avem pe cineva care ne învață, că preotul slujește și învață, că asta e datoria lui, și totuși, adevărata teologie este cea care o experimentezi când îl descoperi pe Dumnezeu în tine însuți. Fiecare are această revelație personală. În acest spațiu nici măcar duhovnicul nu intră. Cum l-a descoperit omul pe Dumnezeu? Sau cum îl trăiește omul personal pe Dumnezeu? Că până la urmă teologia ce înseamnă? Înseamnă modul în care răspunzi chemării pe care Dumnezeu ți-o adresează în mod particular. Iar pentru ca răspunzând, răspunsul să devină relevant, atunci începem să ne ajutăm de studii în teologie, de cateheză, de slujbă, de predici și alte lucruri. Însă acestea vin doar să completeze, să satisfacă setea sau foamea noastră de Dumnezeu pe care l-am descoperit și pe care îl urmăm, dar nu-l înțelegem. Ori acest lucru l-a făcut, cred eu, Sfântul Ioan Botezătorul. Este cel care a simțit că este chemat spre ceva anume, spre o misiune specifică. Și își urmează această chemare, la fel cum Moise a urmat aceeași chemare. La fel cum Pavel a urmat aceeași chemare și la fel cum Mântuitorul însuși, venind în lume, urmează chemarea el până la capăt. Despre Moise se știe că a petrecut 40 de ani în pustie căutând să răspundă lui Dumnezeu. Și nu l-a cunoscut, nu l-a văzut, dar i-a rămas fidel. Pentru că în ființa sa, spune teologia, Dumnezeu rămâne necunoscut. Pavel, 30 de ani, a avut de studii în Vechiul Testament, în legea veche, și apoi cel puțin 3 sau 4 ani după convertire în pustiul Arabiei. Ioan Botezătorul știm că era cu 6 luni mai în vârstă decât Mântuitorul, ceea ce înseamnă că 30 de ani a ascultat vocea lui Dumnezeu în pustie, căutând să înțeleagă care este mesajul. Și însuși Mântuitorul, vedem că, deși învăța și creștea cu înțelepciunea și cu Duhul, spune Sfântul Evanghelist Luca, la 12 ani, când deja îi uimea pe învățători cu știința lui, când punea întrebări și asculta răspunsuri, el însuși are nevoie de ani de zile în care să înțeleagă și să se pregătească pentru a-L vesti pe Dumnezeu. Deci, ar fi din această întrebare un răspuns pentru noi astăzi. Și răspunsul este, oricât de mult am căutat pe Dumnezeu, oricât de des am venit la biserică, niciodată nu este prea mult. Și această venire la biserică nu trebuie să fie o rutină, ci trebuie să ne facă să privim mai mult, mai în adâncul nostru, să vedem unde ne cheamă Dumnezeu, care este părticica rânduită nouă în această lume, ce anume trebuie să facem, suntem chemați noi înșine să facem. Evident că nu suntem profeți, evident că nu avem misiuni senzaționale, dar atunci când înveți credința pe unul mai mic al tău, atunci când ești un model de viețuire creștină, atunci când din ceea ce ai înțeles la o slujbă sau la o predică, ajungând acasă, spui și vecinei sau vecinului sau colegului de cameră, în cazul tinerilor care stau în cămin, aceasta face parte din chemarea lui Dumnezeu. Și fiecare trebuie să o facă în funcție de trăirea sau de intensitatea cu care Dumnezeu lucrează în sine și pe care nu trebuie să-L închidă și nici nu trebuie să pună lumina sub obroc. Care este relația Sfântului Ioan Botezătorul cu Dumnezeu înainte de descoperirea lui Hristos? Credem că, din nou, ne poate fi model Sfântul Ioan pentru că el arată o altă abordare a lumii. Sfânta Evanghelie, când o citim, constatăm că ceea ce se petrece acolo este foarte similar cu ceea ce se petrece astăzi. Sunt mai mari ai societății, sunt oameni aroganți, sunt oameni păcătoși, sunt oameni sinceri, oameni care se pocăiesc, sunt oameni care au alte priorități decât Dumnezeu, sunt oameni foarte religioși și multe altele. Deci toate acestea le avem în Sfânta Scriptură, așa cum le avem în societatea de astăzi. Sfântul Ioan ce face? Nu rămâne în lume ca să devină de-al lumii, ci pleacă din lume ca să salveze lumea sau să pregătească lumea. El se retrage pentru o pregătire superioară, asemeni mânahului care se retrage din lume pentru ca lumea să nu-l acapareze, să-l facă precum ea însăși. Atunci el iese din lume încercând să ajute lumea din singurătatea sa. Și acest lucru îl face Sfântul Ioan devenind model și pentru monah și monahii, pentru că în felul acesta, dacă ar fi rămas în lume, el ar fi devenit unul ca lumea. Dar el pleacă, se spune, în sălbăticie. Și unii exegeți ai Sfintei Scripturi, mai ales ai capitolului 3 al Evangheliei după Luca, spun că erau mai multe feluri în modul în care el concepea sălbăticia. Era o sălbăticie geografică, adică s-a dus în pustiu, unde, cum am spus, se hrănea foarte frugal. Dar exista și o sălbăticie morală în lumea sa. De ce? Vedem chiar din predica lui că el avea învățătura, dar nu învățătură sistematică, ci era o învățătură foarte simplă. El spune așa, soldaților să se mulțumească cu solda lor, vameșilor să nu ia mai mult decât se cuvine, oamenilor să trăiască în armonie și apoi ajunge mai sus. Și spune regelui Irod să înceteze cu păcatul său, pentru că el trăia cu o cumnată de-a sa și o luase de soție. Ori îl vedem aici pe Sfântul Ioan că găsește că și în lume, deși era lumea organizată după toate criteriile pe care le știm cu toții, sociale, de socializare, exista și acolo o sălbăticie, o sălbăticie morală. Pe de altă parte, spune că exista și o, se spune că exista și o sălbăticie politică și religioasă. Antioch Epifanul, un rege dinainte, în anul 170 înainte de Hristos, a făcut o serie de reforme chiar în sânul poporului iudeu și a adus foarte multe elemente sincretiste în templu. A făcut chiar o statuie lui Jupiter. Ceea ce însemna că încet, încet ei se îndepărtau de la a-L cinsti pe Dumnezeu, așa cum era el descoperit în lege și în profeți. Și atunci Sfântul Ioan Botezătorul simte responsabilitatea de a redescoperi oamenilor adevărata credință monoteistă, așa cum era ea propovăduită de înaintașii lor. Ajungem la cel de-al treilea punct respectiv și acest lucru îl preocupă pe om dintotdeauna, cum să trăiască Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este prezent în noi, biscădincioși, într-o formă latentă în fiecare dintre noi, botezați sau nebotezați. Pentru că Duhul Sfânt, spune Sfânta Scriptură, suflă unde voiește. Și El face să cadă ploaia și peste cei buni și peste cei răi, să răsară soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Însă, în mod actual și lucrător, Duhul Sfânt, Harul Duhului Sfânt, se dă ca un foc, nu este limbi de foc, ci limbi ca de foc, la botez. De aceea, cei care ați ascultat ieri rugăciunea de la Sfințirea Mare a Apei, odată Harul Duhului Sfânt, la începutul rugăciunii, este numit Harul ca limbă de foc, iar după aceea se spune că Duhul Sfânt este ca o limbă de foc. Însuși, Duhul Sfânt cel care împărtășește Harul. Și asta înseamnă că Duhul Sfânt este dat fiecare persoană în mod deosebit la botez, dar el, acest har, această energie interioară pe care o avem, începe să lucreze pe măsură ce, așa cum spuneam, sporim și cu învățătura, sporim și cu credința. Deci a avea pe Duhul Sfânt înseamnă să răspundem chemării lui Dumnezeu în spațiul și în momentul în care ne aflăm al vieții pământești, dar pentru cei care au puterea, ne învață Sfântul Ioan Botezătorul, înseamnă să depășești legile naturale, legile firii. Așa se face că Sfântul Ioan Botezătorul viețuiește cu fiarele și fiarele nu-i fac nimic. La fel cum se întâmplă cu Serafim de Sarov, da? La fel cum se întâmplă cu Francisc de Assisi și câți alți părinți care, ajungând la o stare îmbunătățită a vieții spirituale, intră în comuniune chiar și cu viața de sălbăticie. Deci, a avea pe Duhul Sfânt înseamnă a depăși legile naturale. Înseamnă să te hrănești cu ceea ce Dumnezeu îți dă, având încredere că Dumnezeu îți dă exact atât cât îți trebuie. Avem exemplul lui Moise și cu mana din pustie. Avem acest exemplu al Sfântului Ioan Botezătorul, care se hrănește numai cu miere sălbatică și cu lăcuste, având încredere maximă în Dumnezeu. Înseamnă să asculți glasul lui Dumnezeu, chiar fără a avea un învățător, și înseamnă, a avea pe Duhul Sfânt înseamnă să nu-ți pese ceea ce spun oamenii despre tine. Pentru că el nu avea nimic împotriva faptului că unii îl condamnau sau că unii erau atât de preocupați și îl căutau atât de mult încât veneau chiar să se boteze. Un Sfânt Părinte spune chiar mai mult decât atât. Spune că a-L avea pe Duhul Sfânt înseamnă să arzi pentru Dumnezeu. Și adeseori, atunci când face referire la Dumnezeu, Sfânta Scriptură îl prezintă ca pe un foc arzând sau arzător. Moise îl vede pe Dumnezeu în rugul care ardea și nu se mistuia. La pogorârea Duhului Sfânt se vorbește despre limbile de foc în care Duhul Sfânt coboară. Și totuși, o mică precizare aici. Vedem că numai la botezul Domnului, Duhul Sfânt nu se mai împărtășește sub formă de limbi de foc, ci ca un porumbel. Care ar fi răspunsul? De ce odată apare sub formă de porumbel și în alte părți, în alte locuri, formă de limbi de foc? Sau ca ceva arzător? Pentru că noi l-am asemănat cu focul, dar nu este foc adevărat. E ca și lumina de care se vorbește la Ierusalim, la învierea Domnului, care vine, care aprinde lumina pe Sfântul Mormânt, vata respectivă pusă, și pe care Patriarhul o poate lua în mâini fără să ardă, dar care întărește credința celor care participă la eveniment. Ori în același mod, Duhul Sfânt se împărtășește ca un foc, dar nu este focul material cel pe care îl vedem sau îl cunoaștem noi. De ce Mântuitorul se arată la botez sub formă de porumbel? Cine l-a văzut ca porumbel? Nimeni. Numai Ioan. Ioan Botezătorul este singurul. Sfântul Evanghelist Marcu spune că Ioan a văzut cerurile deschizându-se și Duhul Sfânt coborând ca un porumbel. Iar același Ioan, în Evanghelia după Ioan, deci Ioan Evanghelistul a scris Evanghelia sa, în capitolul 1, versetul 32, spune că el, Dumnezeu i-a spus lui cum să-L identifice pe Hristos. Vă închipuiți câți oameni veneau acolo și el a putut să facă o greșeală. Să identifice pe altcineva. Dar el spune că mi s-a spus sau mi s-a transmis că acela peste care vei vedea Duhul Sfânt coborând ca un porumbel și rămânând peste el, acela este care va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Și acelea nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Deci numai Ioan Botezătorul mărturisește că l-a văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel. Și ca un porumbel, din cauza că de data aceasta el coboară peste Mântuitorul Iisus Hristos. Ori de câte ori Duhul Sfânt coboară în alte ipostaze peste oameni, coboară ca foc, din cauza că focul are calitatea de a purifica, de a curăța. Ori fiecare om către care este trimis Duhul Sfânt trebuie întâi să fie curățit și apoi devine compatibil cu Dumnezeu. La Hristos n-a fost nevoie, că n-avea de ce să fie curățit, pentru că El era Dumnezeu adevărat. Și atunci, imaginea porumbelului nu înseamnă că Duhul Sfânt are formă zoomorfă, ci așa l-a putut explica Ioan Botezătorul, în așa fel încât, deci, Mântuitorul nu este curățit, pentru că El este fără de păcat, dar în celelalte cazuri, Duhul Sfânt curățește și apoi începe să lucreze, inclusiv în cazul Maicii Domnului, despre care noi spunem că în momentul în care Duhul Sfânt a coborât peste ea, ea a fost curățită de păcatul strămoșesc. Deci, așa îl vede Moise, așa îl văd apostolii și așa ne spune Sfânta Scriptură, de pildă, și că adeseori trimite îngerii, că Dumnezeu face pe îngerii să-i pară de foc. Și în sfârșit, o ultimă întrebare la care aș vrea să răspund și care probabil că fiecare ar dori să aibă un răspuns, este: cum poate un om să fie pe plac lui Dumnezeu? Este oare absolut necesar să plecăm în sălbăticie, să mâncăm lăcuste, miere sălbatică, să nu mai fim social și sociabil, să avem o înfățișare stranie? Nici de cum, iubiți credincioși. Sfântul Ioan Botezătorul este cel care are o chemare specială. Este înger în trup. Are o chemare specială și de aceea el a trebuit să aibă și o pregătire austeră, de o austeritate extraordinară, specială. Pentru că nu oricine este chemat să-L vestească pe Mântuitorul. Deci el îl vestește pe Mântuitorul ca venit în lume. Noi trebuie să-L mărturisim pe Mântuitorul ca venit în inima noastră, ca prezent în viața și în inima noastră. Și de aceea, El ne este model despre modul cum trebuie să fim pe plac lui Dumnezeu prin starea de pocăință. Starea de pocăință pe care El o avea, starea de smerenie și de pocăință foarte profundă și sinceră. Pentru că atunci când unii au crezut, l-au identificat, El, haideți să spunem, era un om de succes. Închipuiți-vă că au început să vină, spune Sfânta Scriptură, din nord și din sud și din toate părțile și cereau să fie botezați, inclusiv fariseii, saducheii, cărturarii, inclusiv ei veneau să fie botezați. Deci era un om al momentului, era un om de mare succes. Și cu toate acestea, nu s-a trufit, nu a arătat cine este el, ci a păstrat o smerenie și o pocăință autentică, spunând că nu este vrednic nici măcar să dezlege cureaua încălțămintei Mântuitorului. Când Mântuitorul vine la botez, El spune: eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine să te botezi. Și în starea aceasta de pocăință, practic, El, pe lângă faptul că refuză păcatul, devine model, inclusiv și Mântuitorul Hristos îl folosește ca model al omului care, prin smerenie, este înălțat. Cu cât se smerea mai mult, cu atât Hristos îl chema la o vocație și la o acțiune și la o viață mai înaltă. De aceea, pocăința noastră, astăzi, nu înseamnă doar a face păcate și a-ți părea rău, ci înseamnă nu numai a nu face păcatul, ci mai ales credem că ar fi bine, pentru că suntem, spunem noi, o societate care evoluăm și citim mult și ne cultivăm mult, să analizăm motivele care stau la rădăcina păcatului. Pentru că păcatul ce este? Fructul, partea ultimă a unui complex de motive care ne conduce acolo. Și atunci, ca să eliminăm păcatul, nu e suficient doar să-l regrezi după ce l-ai făcut. Pentru că Hristos, spunem adeseori, că a venit să ne ierte păcatele. Ar fi prea simplu. Hristos nu a venit doar să ierte păcatele, ci să ne facă să devenim nepăcătoșibili, aș spune eu, deși termenul nu este românesc, nu este nici literal. A ne face să nu mai, să controlăm motivele și rațiunile care conduc la formularea și săvârșirea păcatului. Cu alte cuvinte, păcatul este ceea ce rupe legătura cu Dumnezeu, iar virtutea este cea care ne readuce în legătura cu Dumnezeu. Și pentru că noi suntem oameni, nu putem să începem noi acest demers. Acest demers îl începe Dumnezeu, care trimite pe Duhul Sfânt în inimile noastre și care începe procesul de purificare ca foc. Și acest lucru ni-l arată Sfântul Ioan Botezătorul, inclusiv prin sfârșitul său. Deci trebuie să ai o așa încredere în Dumnezeu, încât și atunci când simți că Dumnezeu te pedepsește, să crezi mai mult decât înainte. Pentru că întotdeauna credința înseamnă să primești ca adevărat ceea ce Dumnezeu ne dă. Și El nu s-a revoltat atunci când a fost în temnița. Nu s-a revoltat atunci când călăul a venit să-L decapiteze, deși știa că este victima unui capriciu. Nu. Inclusiv prin asta Sfântul Ioan Botezătorul arată că încrederea lui este maximă și se arată prin aceasta a fi nu numai un simplu vestitor al Mântuitorului, întrupării sale, ci el devine un predicator prin excelență, fără menajamente. El este cel care se pune la dispoziția lumii atunci când Dumnezeu îl cheamă și devine un model. Un model pentru preot și pentru duhovnicul de astăzi. Adică ce datorie își îndeplinește el? Să anunțe că Hristos s-a făcut om. Să anunțe că treimea este Dumnezeu adevărat, unul în ființă și întreit în persoane, iar oamenilor să le anunțe, pe oameni să anunțe că există speranță, că există mângâiere și că atunci când omul caută cu adevărat, găsește.